Jeremia toko fahatelo. Fa hoy izy raha misy lehilahy misaobady ary efa miala raha vehivavy ka vadin'olo-kafa, moa mahazo miverina amindray va raha lehilahy tsy hahaloto tokoa va zany tany izany? Fa ianao dia efa nijangajanga tamin'nytsakaiza maro, ka moa ahazo miverina amiko va ianao ho Jehovah? Andrandrao amin'ny tendrombohitra mangadiady ny masonao ka jereo, taizany tsy nandrian'olona taminao? Teny an-dalambe ny andrasanao azy toy ny arabo any an'efitra, ary ny fijangajanganao sy ny faharatsianao no nandotoanao ny tany, ka dia voasakana ny orana mivatravatra sady tsy tonga ny faraorana. Ary ny andrinao dia andri ny vehivavy janga ka tsy manan-kenatra. Moa tsy hitaraina amiko va ianao amin'izao sisy izao hoe riraiko eo ianao ny nahazatra ahy hatry ny fony ambola tanora? Ho tezitra mandrakizay va izy? Hitahiry fahatezerana hatramin'ny farany va izy? Indro efa niteny toy izany ianao, nefa nanao izany ratsy izany ihany ka nahatanteraka izany. Ny amin'ny nanarinan'i Israely sy ny mbola handraisana azy indray. Ary hoy Jehovah tamiko tamin'ny andro nanjakan'i Josia mpanjaka, moa efa hitanao va izay nataon'ny Israely mpiodina niakatra ho eny amin'ny tendrombohitra avo rehetra sy ho eny ambanin'ny hazo maintso rehetra izy ka nijangajanga teny? Ary nataoko fa rehefa nanao izany rehetra izany izy dia hiverina amiko, kanjo tsy niverina izy, ary Joda mpivadika rahavaviny dia nahita izany. Ary hitako fa na dia efa nisaorako aza Israely mpiodina ka nomeko taratasy fisaorana noho ny fijangajangany, dia tsy nentina tahotra Joda mpivadika rahavaviny na dia izany aza, fa nandeha nijangajanga koa izy. Ary tamin'ny fiorakorahan'ny fijangajangany no nandotony ny tany, ary nijangajanga tamin'ny vato sy ny hazo izy. Fa na dia izany rehetra izany aza, dia tsy nety niverina tamiko tamin'ny fony rehetra Joda mpivadika rahavaviny, fa tamin'ny fiatsaram-belatsihy ihany hoy Jehovah. Ary hoy Jehovah tamiko, Israely mpiodina dia hita fa marimarina kokoa no Joda mpivadika mandehana, ka toro manatrika ny avaratra izao teny izao hoe: miverena ianao ry Israely mpiodina, hoy Jehovah. Tsy hampanjombona ny tavako aminareo aho, fa mamindra fo aho, hoy Jehovah, ka tsy hitahiry fahatezerana mandrakizay. Kanefa kosa ekeo ny eloka ao, fa tamin'i Jehovah Andriamanitra ao ny nodinanao. Ary nivezivezina kany amin'ny hafa ianao teny ambanin'ny hazo maintso rehetra, fa tsy mba niaino ny feoko ianareo, hoy Jehovah. Miverena ary zazam-piodina, hoy Jehovah, fa izah ihany ny vadinareo, ary angalako iray tanana ianareo, soroa isampokony, ka hoentiko anyziona ianareo, dia homeko mpitondra araka ny sitrapoky ianareo, izay hitondra anareo amin'ny fahalalana sy fahendrena. Koa rehefa mitombo sy mihamaro amin'ny taniny ianareo, dia amin'izany andro izany, hoy Jehovah, no tsy hanaovany intsony hoe ny fiaran'ny faneken'i Jehovah, ary tsy hosaintsainy akory izany sady tsy hahatsiaro na homanina izany izy na hanao fiara intsony. Amin'izany andro izany no hanononana ny Jerosalema hoe seza fiandrianan'i Jehovah, ary ivory ihany ny jentilisa rehetra noho ny anaran'i Jehovah any Jerosalema, ary izy tsy andeha intsony araka ny ditry ny foratsiny. Amin'izany andro izany ny taranak'i Joda sy ny taranak'i Israely dia hiara-mandeha, ka hiara-tonga avy any amin'ny tany avaratra izy ho any amin'ny tany nomeko ny razanareo olovany. Ary izao efa nanao hoe: eh, fa ataoko isanjanako ianao, ka homeko tany mahafinaritra dia lova izay tena endriky ny firenena. Eno izaho, ianao anao aho hoe raiko, ka tsy hiala amin'ny fanarahanahy. Kanefa toy ny vehivavy misintaka miala amin'ny lahy dia toy izany tokoa ny sitahanareo ny ala tamiko ry taranak' Israely, hoy Jehova. Injay feorehany an-tendrombohitra mangadiady dia fitomaniana amampitaraina ny zanak'Israely, fa nivilivily tamina lehana izy ary nanadino an'i Jehovah andriamaniny. Miverena ianareo ry zazampiodina, fa hositraniko ny fiodinanareo. Indreto manantona anao zahay, fa ianao Jehovah no andriamanitray. Foana tokoa ny orakoraka any amin'ny tendrombohitra sy ny avoana. Marina fa ao amin'i Jehovah andriamanitray ny famonjenan'i Israely. Fa lanin'ilay mampahamenatra hatramin'ny fahazazanay ny zavatra efa nysasaran'ny razanay, dia ny ondry manosiny sy ny ombiny, ny zanany lasa ny zanany vavy. Aoka andry eo amin'ny enatray zahay, ary eo ka hanarona anay ny fahafahamboninna hatray, satria tamin'i Jehovah andriamanitray no efa nanontanay. Dia izahay sy ny razanay hatramin'ny fahazazanay ka hambaraka androany, sady tsy ny haino ny feon'i Jehovah andriamanitra izahay.